Ninemwe ezwa avi ya Assemblée Provinciale te. Yango wana ministre Antaria Seruberwa achaka ngo na liste ya ba commune rurale oye koti na décret sake ezwa avi ya Assemblée Provinciale. Et puis ezwa ki avi ya Assemblée Provinciale te puisque eza entité non viable. Eza agglomération à 20,000 personnes te o bazali e Sikamoko. Eza kaka de petits villages et parsemés et de fermes. Et puis asali yango dimension oyo doit étendre monnaie alors que agglomération à commune il faut dans la cas agglomération au espace moko kaka au 20,000 personnes par exemple dans ici kamoko yango wana parce que si vous baboya ngo comme commune malgré ça Azaria Sruberwa il a fait le forcing à Tiango commune et puis il y a moko a qui ko installer ngo na site Kivu sans avoir l'autorisation du gouvernement pour ça la biloko wana il en a pas antécédent ni même wana il a qui d'abord territoire oyo Azaria Sruberwa tango la qui président ya RCD a créé na site Kivu ça a été supprimé en 2008 yango wana azungu yango lui même a qui ko installer ngo c'est pour cela que attaque député national tout ça une interpellation pour aya ko répondre biso na assemblée nationale aye disabiso ndenge nini asali procedure wana ye moko kaka et puis ndenge nini asali kaka minemo et non pas partout ailleurs et à la fin pourquoi vu délégation ya monene ya ba ministre national hawa na ba ambassadeur ya ba pays ya libanda pati ndiko esale et bourgmestre ya commune c'est comme si azope sa valeur moko ya koketana na iloko wana ce qui frustre les autres congolais qui se disent pourquoi seulement Minembwe et non pas les autres communes Oyo et c'est là qui créé un décret moko.